ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Фортиков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Ми можемо також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». А сьогодні ми поговоримо про те, що все ближче до прізвищ тих, хто дійсно знищив Боїнг рейсу MH17. Які мають бути дії України тоді, коли розслідування все ж таки добігне до свого логічного фіналу? Наші гості сьогодні – експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Короп'ятик. Вітаю, пане Олексію.
Добрий день.
І мій колега, журналіст інтернет-сайту «Апостроф» Артем Дігтяренко. Вітаємо, Артема.
Доброго дня.
Отже, давайте подивимося на початку нашої розмови сюжет про те, як відбувається дослідження міжнародної групи розслідувачів «Bellingcat», на якому можуть базуватися остаточні висновки. Офіційно вже.
Міжнародна група «Bellingcat» проводить розслідування, опрацьовуючи дані, отримані з відкритих джерел, зокрема з соціальних мереж. У звіті представники групи наводять численні фото та відеоматеріали, які, на їхню думку, свідчать про те, що бук, із якого стріляли по «Боїнгу», був наданий саме російськими військовослужбовцями з 53-ї зенітно-ракетної бригади. Дослідники стверджують, що з 23 по 25 червня 2014 року кілька комплексів БУК М1 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади були перевезені на кордон із Україною. За версією «Bellingcat», саме з однієї з цих установок і був збитий «Боїнг». Більшість облич та імен у звіті приховані, однак щонайменше три посадові особи були озвучені експертами. Це Сергій Мучкаєв, командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, начальник 20-ї армії ППО Олексій Золотов та начальник ППО Західного воєнного округу Андрій Коханов. Дослідники з «Bellingcat» вказують, що відповідальність за падіння «Боїнга» лежить на Міністерстві оборони Росії та персонально на Володимирові Путіну. Водночас у звіті немає даних про те, хто саме керував комплексом – російські військові чи проросійські сепаратисти. Однак дослідники вказують на складність керування «Буком», тому припускають, що запустити ракету могли саме російські офіцери. Російська ж сторона неодноразово заперечувала причетність своїх військових до падіння «Боїнга». Так, Федеральне агентство повітряного транспорту «Росавіація» назвало недостовірним звіт Ради розслідувань з питань безпеки Нідерландів від 13 жовтня 2015 року, де йшлося про те, що літак був збитий «Буком». У російському відомстві заявили, що завдані пошкодження не могла нанести ракета «Буку», на яку вказують у звіті. Рейс MH17 був збитий під Донецьком 17 липня 2014 року. Тоді загинуло 298 людей. Лев Костек, Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от ситуація дійсно виглядає досить цікаво, тому що рано чи пізно, швидше навіть вже рано, нідерландська прокуратура може оприлюднити прізвище людей, які причетні до загибелі літака, і це можуть бути російські військові. І ці російські військові таким чином могли отримувати відповідно вказівки від свого командування, а за дії командування відповідає Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. І виникає таке питання, пане Олексію, все ж таки, от що може бути після цього, після оприлюднення цих результатів?
Справа в тому, що ми маємо одночасно і кримінальну справу, якщо це тероризм, і було збите в мирний час, і одночасно дії в ході бойових дій при неоголошеному військовому стані. Тобто відповідальність там різна, але в даному випадку, з урахуванням того, що у нас йде так звана гібридна війна, у нас одночасно накладається кримінальна справа на акцію в ході бойових дій, де врешті там все кваліфікується інакше. З точки зору кримінальної справи, а саме з цієї точки зору нам подається інформація зараз, йдеться про те, що є події злочину, місце злочину – це територія України. Нічого не сказано про те, в якому стані перебувало це місце злочину, чи під час бойових дій, чи під час чого. І що стосується фігурантів, то треба ще доводити, чи дійсно у ті самі російські військові були. Російська Федерація відмовляється, чим врешті унеможливлює проведення кримінальної справи в нормальний спосіб.
Ну, значить, в ненормальний спосіб будуть проводитися кримінальні справи.
Тоді ми виходимо на трошки другу ситуацію. Якщо не можна проводити в рамках Уголовно-процесуального кодексу, кримінально-процесуального, тоді включаються політичні фактори. І якби у Росії була політична воля довести, що вона не причетна в законний спосіб, а ми знаємо, що це не, то тоді б вони долучилися з позиції цінностей, що так, загибло майже 300 душ, і треба розслідувати правильно і достовірно, з тим, щоб ні в кого нічого не викликало, і вони допустили. Але Росія виходить з інших принципів. Вона повністю відмежовується від цього злочину, в даному випадку так його будемо розглядати, і в нормальний спосіб це довести неможливо. Ми дивимося, ну добре, хто порушив кримінальну справу? Кримінальну справу порушили нідерландці. Чи вони планують довести його до суду? Ви знаєте, існують сумніви, що вони здатні це зробити, і є принаймні низка ознак, в тому числі заяви їх посла в Москві, про те, що вони будуть намагатися просуватися якомога далі в рамках кримінальної справи, доводити це до тої межі, скільки це в них вистачить політичної волі. Але вони не певні, що все завершиться врешті нормальним кримінальною справою і буде доведено, хто винний. Але оскільки тут ми вже маємо великий політичний аспект, врешті не кримінальний, то ми бачимо, що не доведені справи до кінця з вини того, що не співпрацюють з доброї волі з органами розслідування, в даному випадку російська сторона, і доволі переконливі дані, які росіяни не можуть спростувати в нормальний спосіб кримінального процесу, породжує ситуацію, при якій врешті вся ця справа переходить із кримінальної в політичну.
А ви як, пане Артем, вважаєте, що може Україна тут зробити? Вона взагалі в гравець в цій ситуації чи ні?
Ну, перш за все, я хотів би, не знаю, розчарувати, напевно, і українців, і родичів загиблих, оскільки на днях, коли готував матеріал щодо саме Белінкету, я спілкувався із прес-секретарем Генпрокуратури Нідерландів, і він заявив, що звіт, який спочатку повинен опублікуватися наприкінці цього місяця, він переноситься. Тепер він вже буде десь у середині року, і незважаючи на те, що це буде кримінальне провадження, тобто його основною метою є з'ясування винних, хто, грубо кажучи, натискав там кнопку на ці пускові установки, у середині цього року не можна буде очікувати на ці дані. Як сказав мені пан Вім де Брюн, що там будуть лише дані про зброю, з якої було збито літак, та про точне місце. Тобто про зброю так уже відомо із технічного звіту, який публікувався раніше. Ну, тут хоча б буде якийсь просування, прогрес у частині того місця, де буде. Знову ж таки, в прокуратурі Нідерландів говорять про те, що їхнє фінальне завдання, звичайно, є встановлення винних, але кінцевих сроків у них немає. Тобто процес може затягуватися, і знову ж таки, як говорять вже деякі експерти, що Захід, можливо, свідомо йде на цей крок для того, щоб не псувати стосунки з Росією, оскільки зараз Росія стала визначним гравцем на міжнародній арені за рахунок Сирії. От, і для того, щоб не псувати стосунки, от тут, напевно, пан Олексій краще знає, тому що подейкують, що дані про те, хто це зробив, вже були відомі на наступний день після цього, тому що неможливо просто так провести непомічено. Тому що ж ЗРК «Бук» – це не просто одна машина, а це там, якщо не помиляюсь, то комплекс із чотирьох. Досить, тобто техніка об'ємна, і я вважаю, що просто процес затягується.
До речі, я нагадаю, телефон нашої студії 044-490-3074. Засновник Белінката Еліот Хіггінс, він цю проєкту «Настояще время» повідомив, що нідерландська прокуратура, можливо, вела своє розслідування стосовно 53-ї зенітної ракетної бригади. Це на підтвердження ваших слів про те, що все знали. Покажіть нам, будь ласка, цей синхрон.
Ми відправили нідерландським слідчим досить багато різного роду інформації. Вони завжди реагують позитивно. Зрозуміло, вони тримають свої дані при собі і не повідомляють нічого. Але ми бачили лист, який нідерландський прокурор Фред Вестербеке написав про нашу доповідь сім'ям жертв. І що цікаво, він каже, що у слідчих вже була частина інформації. Це наводить нас на думку, що вони теж цікавляться 53-ю зенітно-ракетною бригадою.
Тут, до речі, пане Олексію, ваш розвідницький досвід буде знаки, тому що оці всі, от, що Захід навмисно затягує, тому що він хоче так порозумітися з Росією. Мені здається, завжди здалося, що такі припущення – це конспірологія все ж таки. А є якась реальність, яка сильніша за конспірологію? Треба тільки зрозуміти, яка це реальність.
Ви розумієте, в даному випадку ситуація ускладнена не просто політичним великим фактором, який накладається, а тим, що ми входимо в сферу міжнародного права. Міжнародне право суттєво відрізняється від внутрішнього права, і саме чим воно відрізняється, це тим, що сторони просто домовляються виконувати правила. Це фактично правила для джентльменів. І ніяких примусів, тобто судебний пристав або виконавча служба не може прийти додому і примусити людину, яка порушила правила, а це є міжнародні договори, виконувати це так, як це робить внутрішнє право. Єдиний спосіб застосування – це, ми знали раніше, війна, зараз ще економічні санкції, якісь візові обмеження. Ніяких інших способів примусу немає.
Ну, буває, і все було... а коли Білошович там туди потрапляє,
да,
ну
але,
це раз теж
але,
зі згоди
вірно.
Держави Сербія, да?
Але ще додатковий негативний фактор, який ускладнює ситуацію, це те, є те, що Росія є другим із двох супердержав, які спільно з Сполученими Штатами мають 93% ракетно-ядерного потенціалу планети Земля. І застосувати силу, так як до Мілошевича по Югославії, нам не вдасться. Путін це знає і цим користується.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Вас вітає корінний кривлянин Олександр. Шановні, ну Європа сказала, якби Україна заборонила польоти, літак би не збили. Спасибо.
Ну, є, ти такого в Європі ніхто не казав, але це питання якраз. Да.
Питання є справді, але давайте будемо справедливі. Моя позиція ґрунтується на тому, що, в принципі, українська сторона робила все правильно, особливо з перших часів. Вона повністю відкрилась для слідства, зробила все, що від неї залежить, повна кооперація з слідчими діями і допуск до місця злочину. І, крім всього іншого, вона намагалася працювати в рамках прецедентів. І от якби ще був такий самий випадок, а заборонені польоти були до, там, здається, 3 кілометрів чи 3,5 кілометри проти ЗРК «Ігла», якби ще був наступний випадок, тоді можна було звинуватити Україну, сказати, шановні, ну так, не було прецедентів до цього моменту, щоб на такій великій висоті, а там ешелон 10 тисяч, здається, метрів, був збитий літак, навіть 12, здається, то чого ж ви не відреагували на перший прецедент? Другого прецеденту не було. Тобто в рамках прецеденту ми можемо сказати, що Україна просто не передбачала важливість, що такий, ну, підступний злочинець...
Мені взагалі здається, що навіть з точки зору міжнародної спільноти до цього Боїнгу все те, що відбувається на Донбасі, здавалося такою дитячою грою не у війну, а у таке дестабілізацію ситуації в Україні.
Абсолютно справедливо.
І тільки після цього всі зрозуміли, що це справжня війна. Це ми зараз з сьогоднішньої нашої перспективи дивимося. А давайте я просто згадую той момент, коли прийшло це повідомлення. Ми всі це сприймали як дестабілізацію, і світ тим більше.
І найбільш рішуча реакція на санкції тоді була. І знову ж таки, якщо повертаючись до питання нашого слухача, то він, напевно, оперує даними з технічного звіту щодо трагедії. А там, зокрема, йшлося не просто, що Україна не заборонила, а також і що можлива часткова вина із самих малайзійських авіаліній, які
літали на цій
територію,
так.
Тобто, ну це взагалі, тобто збили то, хто збив? Не Україна чи не авіалінія? Тому...
Давайте послухаємо наступний дзвінок. Слухаємо вас, та добрий вечір.
Здравствуйте. Я по поводу конспирологии. Конечно, никакой конспирологии нет. Есть история. Например, Второй мировой войны. Запад так боялся Второй мировой войны, что всячески способствовал этой войне. Они... Весь промышленный экономический комплекс работал на Гитлера. Кстати, в Гитлера тогда не было оружия массового поражения. Тем не менее, они находили какие-то там причины, чтобы не противостоять. В конце концов, закончилось тем, что гитлеровцы в парадной форме входили и в Бельгию, и во Францию, и в Данию, и в Норвегию.
Вы не путаете за Захід зі Сходом. Це ж той, те, що ви нам зараз читаєте, за сторінки з радянського підручника історії, який не враховує, що 1939-1941 рік головним союзником нацистської Германії був Сталінський Радянський Союз. Ось хто реально допомагав Німеччині і агресії проти Європи. А Англія і Франція з вересня 39-го року знаходилися у війні з Німеччиною після окупації Польщі. Це, ну давайте просто спробуємо почитати нові підручники історії, а потім телефонувати нам до ефіру. От не навпаки. Я не маю робити цієї викладацької роботи, все ж таки, тут мені здається, що у нас інше. Але це важлива річ, тому що бачите, що саме за допомогою ось таких, от я б сказав, підтасовок історії, зараз і ситуація з Боїнгом росіянами аналізується. Вони ж теж кажуть, що це взагалі не ми, це українці. Пам'ятаєте, скільки було фейків вкидано, в тому числі журналістами російськими, там Михайлом Леонтьєвим, який взагалі розповідав, що от є вже факти, що це український літак збив малайзійський. Сьогодні в Росії ніхто про це не говорить, це вже важливо.
Я можу просто сказати, яку позицію зайняла Російська Федерація в цьому випадку? Скоріше за все, вона зайняла позицію, керуючись тим, що це був ексцес виконавців. Тобто, ну, вони ще хотіли інше. Але є два моменти. Перше, вони мають довіряти рішенню суду або трибуналу, привести його на власній території десь. або взагалі не визнавати нічого і таким чином уникнути відповідальності, користуючись своїм ядерним потенціалом. І маючи на увазі, що міжнародне право не має інших інструментів примусу, ніж зброя та економічні санкції. Ми бачимо, що Росія вибрала варіант нічого не визнавати. Тому що якби вона мала намір довести в чесний спосіб з позиції цінності, бо люди ж загинули, те, що вона не причетна, вона сказала, окей, я не довіряю вашим, давайте в Москві проведемо цей суд. Ми, я всіх туди запрошую, і з Малайзії, і з Нідерландів, і там Бахматний суд, нехай це все розгляне, чесно, чемно, всі дипломати. І ми
поставимо
крапку. Тим більше, що вони проводили слідство. Але ми бачимо, що до цього не йде. Росія взагалі не ставить питання про те, щоб дійти до істини. Тому що вони з самого початку знають, що відбулося. І їх завдання не, по-перше, ставити все під сумнів, а будь-які інші трибунали чи суди, які будуть розглядати це питання, вважати недійсними, тому що вони будуть наперед упереджені і не виконувати рішення цього суду.
І знову ж таки Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу щодо розслідування цієї катастрофи у Радбезі ООН, що також підкреслює, що тут не все чисто. І тому, на рахунок того, що зараз не відбувається там нових викидів російських ЗМІ, то я думаю, що це перш за все пов'язано із тим, що ніяких офіційних поки що коментарів немає від слідувачів. І тому, як тільки буде якась офіційна реакція, то як було у випадку з технічним звітом, то одразу ж буде знову ж якась знову контрверсія російської пропаганди.
Що це Порошенко, а не Путін,
умовно. Цілком можливо.
А взагалі, наскільки от Bellingcat є такою інстанцією, яка проводить розслідування, дійсно, яке дуже важко поставити під сумнів? Я ж розумію, що це така міжнародна група, яка займається саме аналізом соціальних мереж насамперед.
Так.
І це ми з вами теж могли б провести таке розслідування, щоб у нас було належне фінансування. Ну, правильно чи ні?
Ну, фінансування і час. От я, зокрема, спілкувався з одним із співавторів, то він говорить, що наша основна, зокрема, цього останнього звіту завдання було допомогти офіційному розслідуванню звузити коло підозрюваних. Тому що, як ми знаємо, 53-та ця зенітно-ракетна бригада, вона підозрюється давно, але за рахунок аналізу даних, які вони провели, вдалося звузити це коло лише до другої дивізії. Тобто першу і третю вдалося відкинути. От, і ось цей от співрозмовник, він Алан Толлер, то сказав, що саме це вважає своїм основним досягненням зараз цього звіту.
Взагалі, да.
Я хотів додати до цього от що. Саме існування от таких груп, заснування і функціонування паралельно з існуючою, начебто дієвою правоохоронною системою у розвиненій країні, свідчить про те, що вже у громадянського суспільства є підозри, що судова система, правоохоронна система Голландії не спрацює. І вони починають дублювати. І постійно виявляється, що вони правильно роблять, що частина даних, які вони вважали невідомою, передають, вони вже відомі. Тобто, вже існує підозра, що фактично кримінальна справа перетворилася у політичну.
В принципі, от якщо дійсно погодитися з думкою, що це може ще затягуватися на певний час, то можна чітко сказати, що тоді розслідування історії з Боїнгом стає заручником вирішення тих проблем, які існують у Заходу з Росії. І до того часу, як не буде ясно, якою буде модель поведінки російського політичного керівництва, ми не отримуємо остаточних результатів розслідування, як це не дивно звучить, правда?
Але знову ж таки, тут питання, напевно, взаємостосунків Росії з Заходом, тому що прецеденти вже в історії були, зокрема, якщо згадати, як львівські терористи збили на Шотландію літак, так, тоді там переговорний процес із їх видачі, він продовжився більше 10 років, але зрешті Муамар Каддафі погодився і видав, і над ними провели суд. Тому я думаю, що це питання багатьох років.
Все-таки. Ну так, але Муамар Каддафі видав, тому що він хотів про те, що я і кажу, покращити стосунки з Заходом. Єдиним реальним рецептом було піти на повагу до тих правил поведінки, які шануються міжнародним співтовариством. Я сподіваюся, що на Володимира Путіна чекає доля Муаммара Каддафі. Дякую нашим гостям, експерту фонду «Майдан закордонних справ» Олексію Кропятнику та журналісту інтернет-сайту «Апостроф» Артему Дягтаренку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.